Tari n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw i y'olu lagosi, a bɛ komi i ye jamana de lagosi. Jateminɛw kɛrala k'a fɔ ko bɛ waati bɔ a chaque fois n'a bɔra a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw lagosi, a b'u ka baarakɛtaw lagosi, a b'u ka kokɛtaw lagosi. O de kama minnu ye code pénal in bila yen olu ye ni infraction ninnu prévoit a kɔnɔ. N'i ye kumakan fɔ kumakan minnu tɛ tiɲɛ, lagosi ta ka se ka jamana sɛgɛrɛ ubɛn ka ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ, kuma minnu tiɲɛ t'u la juste parce que i bɛ fɛ ka lagosi k'a lanɔgɔn dɔrɔn i bɛ se ka ɲangi kalo saba ka taa san fila ɲɔgɔn na. Kau jun nomine na o kodi kunkoro kwa.
Ko ni bi sente la, birifini dobila no immunite, o birifini ko bichodi.
Birifini ko enye chenye o, selima, o article kelen alina 2 ko ko, ni mine na walea mina fama ko flagrant deli. Ibora ka kodo ke 600 kominte ben, komimbe shara soso, 600 benyana, ka lan ngo, ka lan nagashi purke mgo katigu la, e rezo sosyo kan par exemple o benyana de o. Ou bien, iya ko ke, patarike iya ke par exemple bi, shini wa shini gane isira kamine, foma ko flagrant deli, ni mine na o sugu nuna. Iga briefing in tefo de nyaye ode ni nasuwe ko c'est vrai que briefing bi kan nga nimne na flagrant delit la amase anga tafoko uga briefing wili ka buikan ay worobe procureur ni audience be ka ke o yorobe abse ka ni audience la na se ka tani audience la ko o lendemain akan ki bla ta jugement la
ça veut dire que briefing kon ti sa fo e kon nyaye
la halat na briefing te fenya de mo ma briefing famia briefing korote ko a briefing benadron mi wili mitam ben da sa ko fo mo ko ma min ka di en boke mo la fo te voilà parce que briefing de mena parce que unité ben ay o fente de ay immunité dire ma fendo de kama o fen jume o ni biga bara konala ige debite ya lahara ya la biko barake par exemple assemblée konala imana vote minke ou imana opinion min di ikana seka nyangi o kama ikana seka bagabaga o kama en fait briefing ko de akorte ko e biseka ta par exemple circulation la ibe dotan a briefing ben nan tisega la mai aide ibor mo confusion do ke entre ce qu'on appelle une interpellation policière et une arrestation be biseka interpeller policier fait ni infraction ke mais l'arrestation est le judiciaire par exemple dès que député mana menaçant parce que abi immunité bor wofa ano amanga menaka ta police la aide ibe mine ibita police la ere a nyekan ere ibe la meye ni kan bla garde ville ibe la garde parce que garde ville est fin doyé a te dépend procureur là c'est l'agent qui enquête à l'écrin de ce que a te placer en garde vue procureur ba a délai de contrôler c'est à dire garde vue manga te met 48 heures quand il sait qu'autorisé de 24 heures de plus donc a ben 112 heures mais en donne tous les cas de figure ni 112 heures qu'on da faray ikanga garde vue wuli donc nous ma wuli on konna là il sait que instruction du kafoku ga wuli ni infraction do minte flagrant délit en ce moment na sera procureur ga yoroma procureur obligé ka PV to info ka demande de lever d'immunité teki kinga chefuma o procureur général o fanabati aka chefuma mi ministre de la justice o fanabati aka chefuma mi premier ministre so assemblée président saisi assemblée bureau ka votika kan ka seka briefing bo kan jabi se kana ma otuka kelenla meni flagrant délit doy ya ke 500 iniminga kan obudai kan 500
o isaka ujim kan ka seka haklina tafo
seki haklina tafo ke o dandi bala ka soro mi tonyo neni ima lagoshi ima lanro meni trado kunna ite liberté d'expression na blintunde ibe attaque personnelle ou de la ni dunyo ke ini nyangini minka kan sharala obedai kan